Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítám vás v mém pořadu. Čau lidi. A samozřejmě začnu s tou tragédií, která se stala na Jižní Moravě. Poslal jsem fotografa domů, paní Schillerové jsem zakázal fotografa a šli jsme za občany.
Má jet premiér v holínkách a v rukavicích pomáhat do tornádem zničených obcí a ministrině financí se u toho fotit?
Zneužívají politici neštěstí vlastní propagaci nebo je naopak správně, aby lidé na jihu Moravy neměli pocit, že v nouzi zůstali bez pomoci sami?
Jak najít línii mezi trapností a pomocí?
Středa pravé poledne, tady jsou Stuchlíková a Václav Dolejší a jejich politický podcast Vlevo dole na Seznam zprávách. Než se dostaneme k avizovanému tématu politici a katastrofy, tak si ještě rychle probereme, co se vlastně minulý týden stalo. Bylo tady hodně událostí tím, jak se blíží politické volby. Tak jednak vyšly 3 předvolební průzkumy, které samozřejmě vzbudily emoce a každý si v nich našel to, co se mu tam líbilo nebo nelíbilo. Ty průzkumy se poněkud lišily a to především kvůli tomu, že po půl roce přišla s průzkumem taky státní nebo akademická společnost CVVM, podle níž by vyhrálo volby hnutí ANO, což způsobilo hlavně mezi opozičníky jistý rozruch, protože ti už si zvykli, že minimálně od ledna letošního roku na špici jsou Piráti ze Starosty a na tom druhém místě se střídá koalice spolu s ANO.
No a pak taky vyšel další průzkum agentury Kantar pro Českou televizi a v tom volebním modelu naopak koalice spolu přeskočila hnutí ANO a téměř dotáhla tu koalici Pirátů a Starostů, takže jako zavládlo v té druhé koalici velký nadšení, že jako se posouvají nahoru. Jenom když se na oba ty průzkumy podíváte jako trochu nezaujatě, tak vidíte, že ty rozdíly mezi těma třema stranama jsou jako opravdu malý v rámci v podstatě statistické chyby, takže jediný, co z toho můžete vyvozovat, jsou nějaké jako možná dlouhodobé trendy, ale hlavně to, že jsou tady prostě 3 strany, které pořád mají velkou šanci, že ty volby můžou vyhrát.
No, jak říkají znalci průzkumů, průzkumy nejsou sfalšované, spíše my respondenti, my veřejnost a ty naše názory jsou takové kolísavé, takže těžko ty nálady zachytit, ale jak říká Lucie, no, v těch průzkumů lze, že jsou 3 adepti na vítězství, vidíme tam další fenomén a to je Tomio Okamura a jeho hnutí SPD, které se drží prostě neustále mezi 10-15%. No a vidíme tam, že nahoru se drápe policejní komando neboli hnutí přísaha Roberta Šlachty, které teda už po několikáté překonalo sociální demokracii a všechny ty průzkumy ukazují, že spíše ta sociální demokracie, tradiční to strana, se do sněmovny nedostane na úkor právě přísahy Roberta Šlachty. Něco, co já nechápu?
Vlastně to zajímavější, co z těch průzkumů můžete sledovat, se odehrává jako na konci, že jo? U těchto stran, které se pohybují kolem 5%, že tam se to bude rozhodovat, jestli postoupí, nepostoupí, kolik ukradnou těch mandátů, jestli Andrej Babiš bude mít nějakého koaličního partnera, takže
být jazyčkem na vahách.
Ať je to zvláštní, tak na ty průzkumy byste se měli teď dívat spíš odzadu.
To řekla hezky. Ještě společnost Kantar měla takový krásný rozklad na nejrůznější části společnosti, kdo koho volí. Tam je hodně moc vidět, jak Piráti dominují hlavně mezi lidmi do 30 let, zatímco u veřejnosti na 60 let mají jako velký problém oslovit voliče. Tam třeba až 45% lidí volí právě hnutí ANO. A takové zajímavé, co tam ještě na mě vybaflo, že hnutí SPD, Tomio Okamury, volí zásadně lidé bez základního vzdělání nebo maximálně se základním vzděláním. No a že možná hnutí ANO má takovou nejsilnější pozici v takových těch středních, řekl bych, okresních městech hodně, že jo, je to taky dokázaný sociologie hodně na panelákových sídlištích, tam je taková základna voličů hnutí ANO. Tak to jenom kde koho hledat.
Tak když jsme tady mluvili o přísaze Roberta Šlachty, tak tohleto nové hnutí se o víkendu sešlo v Ostravě a tam si zvolili předsedu. Žádný překvapení se nekonalo, je to teda Robert Šlachta. A vlastně z toho byly hrozně zajímavý ty fotky. Tak
ještě kromě... Lusko možná dobrý říct, že má to dva místopředsedy a oba taky pocházejí z protimafiánského útvaru UOOZ.
Celkově teda je tam jako fakt hodně policajtů.
Ale jako, policejní komando.
Když se podíváte na ty fotky, tak z toho jako plyne jedna věc a sice, že podle mě tam jako jsou nějaký peníze, no. Že to bylo vidět, že to není takový to jako ušmudlaný setkání komunistů nebo ČSSD v Dolních Vítkovicích, takový jako vymazlený, hezký auta tam byly. No. Něčím to jako zvláštně připomínalo začátky Věcí veřejných teda.
Jo, to. Ale je možný, jak říká náš kolega z podcastu Stopáš, Jan Kordovský, že to není jenom třeba tím, že mají opravdu hodně peněz nebo nějakého skrytého štědrého sponzora, ale že na tom opravdu můžou dělat nějaký jenom šikovní lidé, kteří umí dělat pěkné věci lacino. Zatímco třeba ta sociální demokracie, my si bereme jako ten černý vzor, to má vždycky prostě...
Ošklivý zadrho, jo.
No jako ošklivý, ušmodlaný, je to jako nepochopitelný u 140 let staré strany, ale vizuálně to vždycky vypadá, ty jejich srazy opravdu odpudivě. Lucko, jenom u Roberta Šlachty mám jeden osobní postřeh, točil jsem s ním jednu epizodu videosérie Neboli a musím říct, že na stáncích v Berouně a v Kladně, kde dělal kampaň, tak za ním chodilo tak zhruba 2/3 jeho příznivců, byly to převážně ženy, převážně důchodkyně, hodně se s ním fotili, hodně selfiečka a říkali mu, jako, ať konečně pochytá ty lumpy. Ale 1/3 lidí, kteří šli kolem, tak mu jako docela nadávali a říkali jako ty hajzle babišovské a ty fízle jeden a ty babišovo Bčko a kde jsi na to vzal a tak dále. Takže budil velké emoce, což teda by nám řekli znáci, že asi je dobře prostě, ale každý na něj měl nějaký názor. No. On tam byl v tričku, v kraťasách, vysportovanou postavu, chlubil se tím, že každý ráno běhá 15 kilometrů. Mě šokovalo.
Myslím, ten fetiš, kolik to, který politik uběhne a je fakt divný.
No, chci říct,
můžeme,
jako...
můžeme se vrátit k takovým těm jako pupkatým politikům, mě to hrozně nebaví.
Vizuálně vypadal úplně jinak než všichni politici, ale zároveň bylo vidět, že teda kromě toho, jak chytat lumpy, neměl moc odpovědi na jako jiné otázky typu zdravotnictví, školství, důchody, živnostníci. To jako odpovídal tak jako... takové jako kliše a stereotypy. Nejvtipnější byla situace, kdy za ním přišel nějaký pán, říká, já jsem živnostník, co máte pro živnostníky? Robert Šlachta 5 vteřin přemýšlel, pak řekl, daňový balíček, jsme proti. Těžko říct, no, teda, co je v daňovém balíčku, jako v sobotu, ale jsou proti.
V sobotu tam měli představit, že jo, program v Ostravě a nějak na to nedošlo s výmluvou, že to měli jako všechno nachystané a mají to strašně pečlivě vymyšlený, ale bylo to tornádo a takže jako to udělali ten sjezd jenom nějaký menší, tak třeba se dočkáme v tomhle týdnu konečně nějakých programových priorit.
Vážení spoluobčané, Česká republika zažila živelní pohromu.
No a poslední událostí uplynulého týdne, která nás zaujala, je probuzení a vystoupení prezidenta Miloše Zemana v televizi. No tak nechceme se tím nějak dlouze zabývat, protože už to opravdu nemá mnoho smyslu. Viděli jsme opět staršího pána, který neúplně přesně ví, co se děje venku, který teda postrádá opravdu jakoukoliv empatii. Mluvil nebo spíš blábolil o spoustě věcí, ale mimo jiné promluvil i o katastrofě na Jižní Moravě, o tom tornádu. Podle něho teda ta katastrofa trvala jenom 5 minut, tak ona bude trvat třeba ještě 5 let, než to tam ti lidé dají dohromady. To byl typický Miloš Zeman. Lucko, to ostatní, o čem tam žvanil, tomu se asi nemusíme moc věnovat, ne? Nebo to není to ztráta času?
Nevím, no, tak jestli tomu vlastně chceme dávat nějaký prostor. Přijde mi, že Miloš Zeman už prostě jako neví už, jak má zaujmout, jak se do těch médií dostat, jak zakrýt nějakou vlastní, řekněme, jako nemohoucnost, no, tak prostě vypálí nějakou sprosťárnu.
Jasně.
Zorganizuji obrovskou demonstraci heterosexuálu.
trošku mi to přijde, jako když moje tříletý dítě v tramvaji začne jako křičet prdel a čím více červenám, tím jako víc to dělá. No, jako vyšší smysl to asi nemá celý.
A to proto, protože mě úplně štvou ty sufražetky.
Jako příště myslím, že by mohl už třeba vyhlásit, že se ruší ty říjnové sněmovní volby, protože to nemá cenu, protože jmenuje premiérem Andreje Babiše. A to dopadne, jak to dopadne?
Že já budu volit hnutí ANO.
Mě teda, musím jenom říct, mě teda hrozně naštval ten jeho výrok o tom, že volební koalice jsou podvod, že na to nebude brát ohled. Vzpomněl jsem si na to, jak v roce 2016 Prťousek, Zemanovci se lísali do náruče Tomia Okamury, aby vůbec uspěli v krajských volbách, ale i vychytralý lišák Tomio Okamura brzo pochopil, že on uspěje i bez těchhletěch jako trochu ubožáků Zemanovců, takže pak už se s nima dál nespojoval. A nebo jsem si vzpomněl na letošní leden, kdy Miloš Zeman v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes vyzýval k tomu, aby hnutí ANO a sociální demokracie šli společně do voleb ve volební koalici.
Teď nechci být nezdvořilý, ale asi budu. Já totiž pokládám koalici za podvod.
Ale abychom se dostali k té nevídané katastrofě na Jižní Moravě, k tomu tornádu, kam prezidentská kancelář vyslala 15 vojáků Hradní stráže. A
jsem rád, že z Hradní stráží jede i moje dcera, aby rozdala dary z nadačního fondu.
Tak většina politických stran tam vyslala své zástupce, aby tam šli, a teď teda s Lucí musíme probrat, co dělat. Jestli odklízet, nebo se fotografovat.
Nedala jsem ani jednu fotografii z této kalamity. Ani jednu fotografii jsem nedala. No,
tak ta zásadní otázka prostě je, jestli politik má jet na to místo, kde jako evidentně není nic platný, že jo? Jo? Prostě jako premiér tam asi, i kdyby se rozhodl odhazovat nějaký cihly, tak to tam asi úplně nevytrhne. Já si třeba myslím, že tam jezdit mají, že je to prostě ukázání nějakého zájmu o ty lidi, že jako speciálně premiér a ministr vnitra, pod který spadají všechny ty záchranné složky, by na to místo jet měli. Mám teda jistý pochybnosti o tom, co tam dělá ministrně financí, která by asi možná měla sedět na ministerstvu a vymýšlet všechny ty programy podpory.
Já se domnívám, že je povinností vládních představitelů, když se stane takováto mimořádná událost, vyrazit a pomáhat, podpořit ty lidi.
Aby se jí nestávalo, že nejdřív vyhlásí, že lidi, kteří jsou pojištění, tak dostanou od státu o to pojištění méně. A když jako se samozřejmě zvedne nějaká vlna nevole, že to je trošku asi nespravedlivý vůči těm lidem, kteří se zodpovědně pojistili, tak teda vlastně bere zpátečku a říká, že teda dostanou všichni stejně. Tak to by možná bylo trošku užitečnější za mě.
No, sociologové občas říkají, že ta naše společnost mimo jiné trpí tím, že nějak lidi mají pocit, že když budou v nouzi, že jim ten stát nepomůže, tak minimálně z tohohle důvodu je dobrý, když jako zástupci státu toho času ve vládě nabídnou pomoc, jak se říká, že jo, rychlá pomoc je nejlepší. No, ale je vždycky otázka té míry toho vkusu a ta se mi zdá teda, Lucko, že byla v některých případech překročená, asi nejvíc v případě Aleny Schillerové, kdy teda na sociálních sítích, asi jste to všichni viděli, z těch fotografií si mnozí dělali legraci, kdy to tak trochu působilo, že Andrej Babiš s Alenou Schillerovou tam přijeli, nikdo tam jako o ně úplně neměl zájem, protože tam překáželi, tak si tam jako sedli nějaký obrubník nebo patník a vypadali jako manželé, kteří jako cestujou, že jo, po nějakých památkách a už jsou unavení, tak odpočívají, dávají si svačinu. Andrej Babišovi, nevím jestli jemu nebo jeho týmu, to jako docela rychle došlo, on pak vyhodil teda vládního fotografa, aby je tam u toho nefotografoval, aby to z toho tak nečouhalo, že z toho dělají agitaci a PR-ko. No, došlo mu to teda beru zpět, spíš si myslím, že si po té ohromné kritice nebo těch vtipech typicky českých na sociálních sítích, že si to uvědomili, ale přijde mi, že Alena Schillerová tuhle nějakou jako vnitřní brzdu nemá, to stejně jako ji neměla v Lidicích, kdy ona místo, aby tam jako sdílela fotografie těch chudáků, obětí, přeživších lidických dětí, tak ona jako dá fotografii svoji, jak má slzy ve očích, když poslouchá jejich příběhy.
Ano,
tak,
ten člověk je tam vyfocený ze zadu. Jo,
ano, je tam vidět jeho ucho, pár vlasů.
No, to asi tak mluví jak za všechno.
A teď mi to jako, teď mi to přišlo podobné, ale...
Jako možná se si ještě všimli, Alena Schillerová se jako hrozně rozčilová, že se jí vůbec na to někdo ptá, že by jí vůbec nenapadlo z tamtoho fotografa vzít, ale premiér ji propálil ve svým Čau lidi, kde vlastně řekl, že jí to zakázal, toho fotografa. Teda fakt nevím, jak to bylo. Ale teda nepovedlo se to teda ani Janě Maláčový, jo, která zveřejnila tu fotku, jak stojí v tom rozbořeném domově seniorů a jako smutně se tam na to dívá a ještě si to teda sama zveřejnila. Jo, to...
Zase typicky Jana Maláčová, která i před katastrofou Lucko, všimni si, ona úplně všechny fotky, ať přijde kamkoliv, tak ona tam nefotí ty lidi, za kterými přijela. Ona tam má vždycky fotku svojí sama sebe.
No, teda
jako
mimochodem...
výborně jako upravená, nalíčená, ta úplně propadla nějakýmu jako...
Nevím, kdo jí to radí s těma fotkama, ale měl by s tím jako přestat už.
No, tak radí.
Není to dobrý.
Obávám se, že to jde z ní. No ale hele, Lucko, ono, jak jsme se bavili o tom, že teda je dobrý, aby tam politik přijel, slíbil pomoc a zase odjel. Teď já sám nevím, kde je ta míra, aby to jako nebylo na jednu stranu trapný. On, i kdyby ten premiér nebo jakýkoliv minister si tam vzal holinky, rukavice a začal odklízet, tak je to svým způsobem taky trapný, protože víme, že by to bylo opět pro fotografii kamery, trvalo by to 5-10 minut a zase by odjel. Jo? Tak asi tam má přijít, stoupnout si na trosky, říct, pošleme sem toho odjet a už se tam spíš neukazovat a říct poslední větu, abych vám tady nepřekážel. Mají s tím, řekl bych, problémy, nebo takhle, ještě abychom zůstali u té vlády. Ta vláda tu míru vkusu překročila mimo jiné tím, že teď to vypadá, jako kdyby ministři měli služby, kdo pojede na Jižní Moravu. Včera premiér oznámil, že příští týden tam dojede ministryně pro místní rozvoj Dostálová. Další týden zřejmě ministr životního prostředí Richard Brabec, který zase bude zkoumat postižené čističky odpadních vod. Takže doufejme, že celé prázdniny nebudou nějak mít služby, jakože který týden tam jede.
No, já si jich vlastně chci trošku zastat, protože si myslím, že ta role tam je hrozně nevděčná, že vždycky prostě tím někoho jako naštvete. Jasně. Pak jak byla taková ta fotka, jak se tam teda smějou. No jako jste tam celý odpoledne, třeba samozřejmě, že jako nastane situace, kdy se nad něčím usmějete, jo.
Se usmáli. A potom to pustili, tu fotku, a vlastně říkali, no babi se směje. Samozřejmě jsem se nesmál.
Já bych jim to asi úplně nevyčítal, ale to samozřejmě je to blbý, že jo. Ta fotka vznikne už si, že je nějakým jako vlastním životem a je to takový ten symbol za váma, jsou ty trosky, nevypadá to dobře. Takže vlastně jet tam, jako nemůžete z toho nikdy asi vyjít úplně pro všechny dobře, si myslím. Ale zároveň říkám, že zrovna teda hnutí ANO, Andrej Babiš, Alena Schillerová si za to můžou trošku sami, protože to, jak oni úplně ze všeho dělají teátr, jo. Když řešíte dvojí kvalitu potravin, tak prostě Andrej Babiš jede do supermarketu a na parkovišti tam jí nějaký jako zmražený prostě cukrovinky a má z toho video. Takže lidem už to strašně leze na nervy. A když potom tohle to uděláte v případě téhle katastrofy, tak spousta lidí, která už je jako předem našlápla tady na ten váš způsob PR, tak jim to prostě vadí. Jo, že dřív, když jako přijel někam politik a ještě nebyly třeba tolik sociální sítě a bylo to prostě večer ve zprávách, tak člověka tyhle ty otázky nenapadaly, jak moc je to PR, jo? Že se prostě nevalilo skrz ty sítě dva dny v kuse. No.
Ne, je fakt, že PR je u Andreje Babiše na prvním místě. To jsme viděli vlastně celý covid.
A proč bychom si teď měli myslet, že najednou je to jinak, že jo?
Jo, přesně. No ale... Jak se ti líbil Vít Rakušan v rukavicích a s kolečkem, třeba šéf hnutí STAN?
No jako bylo to lepší než Jana Maláčová a Alena Schillerová. Mě na tom trošku zarazilo, že jestli jsem to z těch fotek správně pochopila, tak oni jako přijeli pracovat na nějakým rozbořeným domě poslankyně za starosty.
Je to tak?
Myslím si, že PR-ově šťastnější by bylo vybrat si nějakou jako babičku osamocenou, jo? Než prostě přijet pomoc poslankyni. No. Ale tak asi jsou to jako přátelé, tak...
Ale zároveň budeš teda k dobru Vítu Rakušanovi připsáno, že si to aspoň nedával na své sociální sítě, tak ano. Jako to dělají vládní politici a nemachroval tam.
Ale podle mě teda vítěz tady téhleté PR bitvy, když to tak cynicky nazvem, tak jsou jako lidovci. No. Za prvý teda shodou okolností, že jo, tam mají hejtmana Jana Grolicha, který jako i to teď nechme stranu, ale věcně vypadá, že to zvládá jako velmi dobře, ale ta jeho komunikace, teda musím říct, byla fakt povedená. Jako citlivá tam, kde měla být citlivá, věcná, jako fakt to musím pochválit, že to jeho vystupování v médiích, byl tam třeba jeden takový moment, kdy novináři se ptali po detailech, jak ti lidi zemřeli, a on jako, je to jejich práce samozřejmě, a on je tak jako hezky usadil, že na tom vlastně nezáleží a že prostě umřeli, ať se na to neptají. To bylo fakt, si myslím, jako hezký vzkaz směrem k těm rodinám.
Já jenom jsem k tomu Grolichovi chtěl říct, že teď teda doufám, že se nebudu mýlit, a já v něm vidím jako jeden z největších talentů vůbec v české politice. To je chlapík, který mu je 37 let, předtím byl starostou, stal se hejtmanem, vyhrál volby, vypadá jako hodně aktivně, svěže, je to taková ta nová krev, po který se pořád volá do politiky. A co mi přijde hodně vtipný je, že má podobnou kariéru jako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, že dříve taky dělal stand-up komika, jo. A z toho, zřejmě to je asi dobrá průprava na politiku, zároveň teda je to absolvent právnické fakulty, myslím, že se chvilku živili jako advokát, ale moc dlouho to nedělal, okamžitě se stal starostou a dneska hejtmanem, ale že to je teda, myslím si, velká naděje lidovců a v nějaké té jako konzervativní části naší politiky.
Pak je tady
já vždycky, když takhle někoho pochválím, tak se pak po půl roce zjistí, že někde něco ukrad, nebo někoho znásilnil, musí odstoupit.
Další pan čistý.
No.
No a pak je tady teda Marian Jurečka a jeho traktor. No. Přijel tam, pomáhá tam několik dní, bydlí tam na ubytovně a tam je to klíčový, že jemu to prostě člověk věří, že ten Marian Jurečka fakt tam s tím traktorem jede jako pomáhat. Tady se chci omluvit za svoje jako posměvačné poznámky, že využívat traktory v kampani jako blbej nápad, že to nejde. Myslím, že teď ten traktor lidovcům závidí úplně každá strana.
No ještě jako člověk z venkova nejlíp věděl, co ti lidé potřebují, takže naložil do té lžíce vepředu ty latě střešní nějakou krytinu a přesně prkná věděl, jako, s čím tam jako zaboduje a s čím ho tam budou vítat. Samozřejmě neudržel se, dal si to na sítě. Kdyby to jako neudělal a nějak se na to přišlo bokem, bylo by to ještě jako lepší, no ale tak je to předseda politické strany, máme pár měsíců před volbami, no, tak to ti asi nedá si to nenatočit. No,
myslím, že ve Spolu má jako velkou radost, že se toho Marian Jurečka takhle koupil, protože představa, že tuhle tu roli má sehrát Petr Fiala v saku, je teda fakt srandovní.
To je výhoda koalice Spolu, že na každou jako situaci mají někoho. No. Ale musím říct, Lusko, že i v minulosti, když byly jiné přírodní katastrofy, že typicky povodně, které tady máme skoro už každých 5 let, větší či menší, tak vždycky s tou hledání té hranice vkusu a nevkusu byl problém. Vzpomeň si na rok 97, když byly ty velké povodně v Čechách, tak tehdy prezident Václav Havel byl na dovolené ve své vlastně haciendě v Portugalsku a hodně mu bylo vyčítáno, že se v tenhle moment nevrátil. Jo? Otázka je, kdyby se vrátil někam, jestli by mu nebylo vyčítáno, že si tam dělá právě tu kampaň. Ale já si z těchto povodní hlavně pamatuju ten perfektní záběr, takovou tu fotografii známou, slavnou, jak tehdejší premiér Václav Klaus a předseda poslanecké sněmovny Miloš Zeman společně sedí v armádním vrtulníku a právě se letěli na ty povodně podívat. Prosím vás, ty povodně byly na Moravě, nebyly v Čechách. To teda z dnešního pohledu, myslím si, že to už by se dneska, Lucko, doba PR-ová a tato politická agitace pokročila, jako v kravaťáci ve vrtulníku, kteří se jedou podívat, jak to vypadá ze zhora, to by dneska teda si myslím, že bylo naprosto zničující, jo? Že tam jako musíš přijet opravdu na místo osobně, nejlíp tu limuzínu jako nechat hodně daleko, aby to ti lidé neviděli ty modré majáčky a ty tvoje ochranky. Ale já na to tady vzpomínám kvůli tomu, že když pak byly takové menší povodně v červnu 2013, mimochodem těsně před pádem Nečasovy vlády, tak tehdy Nečasova vláda docela to dobře zvládala. Začaly tehdy růst preference ODS, ale pak přišel teda Robert Šlachta a přišel ten policejní zásah a bylo po růstu preferencí, že jo, jak známo, a vláda padla, ODSka padla na dno. Ale tehdy vlastně tehdejší premiér Petr Nečas se ukazoval neustále v takové žluté pláštěnce na různých místech a jako řešil to. Docela tam byla ta míra vkusu nepřekročená až na jeden moment, kdy ani Petr Nečas neodolal a nasednul do vrtulníku a jel se taky na nějakou povodněmi zaplavenou oblast podívat a tehdy právě ho prezident Miloš Zeman kritizoval slovy, že ostentativně se proletět helikoptérou nad zaplavenými oblastmi nikomu z postižených nepomůže. Trefil se jako tehdy také do Nečase a samozřejmě všichni okamžitě s chutí Zemanovi připomněli, jak on se choval v roce 97.
Jo, mimochodem, to, co mají ty politici na místě na sobě, to si myslím, že je taky jako vždycky předmětem velkého zvažování, aby to právě jako nepřekročilo nějakou tu míru. Ty jsi říkal tu pláštěnku, pak když byly povodně v roce 2010, tak tenkrát úřednický premiér Fischer zase někam jako v gumákách tam jako chodil. Tam je vždycky vtipný, že ten politik si oblíkne třeba ty gumáky, ale za ním chodí ta ochranka v těch sakách nebo nějaký ty jeho kolegové, jo, že prostě vybavějí vždycky jenom toho, na kterého si myslí, že budou mířit ty fotografové a pak vedle vypadají ty jako tučňáci.
No a já jsem jako novinář úplně nejvíc prožíval tehdy v Českých Budějovicích v regionální redakci Mladé fronty dnes povodně v roce 2002 a to si pamatuju tu slavnou fotografii tehdejšího ministra vnitra vlastně Stanislava Grosse, který v těch maskáčích a bagančatech pochodoval a jako zachraňoval svět, měl ty zlaté řetízky na krku a vedle něj šel tehdejší ministr pro místní rozvoj Pavel Němec, který naopak tak jako vždy byl jako v perfektních lakýrkách v kvádru a v kravatě. Tak to byly teda dva různé pohledy na to, jak zachraňovat svět.
No v čem by asi přijal teda Petr Fiala, kdyby byl premiér?
Kravatu by neměl sako asi jo.
Zholím.
A moje další taková, mám to uzývat, oblíbená fotka je z povodní 2006, kdy byl krátce premiérem, to byly menší povodně, Jiří Paroubek, kdy on tehdy přijel někam, myslím, k Mělníku, také tam stál, tam byly ty pytle naplněné pískem, jako nějaká hráz, takhle Jiří Paroubek si na to dal jednu nohu a vzal si dalekohled a takhle si prohlížel v dáli, kde ta povodňová vlna je, co všechno je zaplaveno. A nechal se u toho vyfotit. Pak říkal, že předchozí vlády to zanedbali, že se na to dává málo peněz, což ostatně mu všichni mu tehdy okamžitě připomněli, že jeho předvolební slib pastelkovné zdarma pro děti v prvních třídách by stačilo zrušit a dát třeba ty peníze právě na ty povodně. No a než se podíváme na to, jak to bylo s katastrofami a s agitací politickou v minulosti, dáme si krátkou reklamní pauzičku.
Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně.
Tak jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
My jsme tak stali na té střeše a já jsem tato říkal, no jestli tohle přežijem, tak už asi všechno, jo? Jako firma.
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Lucko, my jsme tady všechno probrali, co kdo dělal. Na každýho jsme byli oškliví, ale napadá mi, že jsme vlastně zapomněli na favorita voleb a já si teď nevybavuju. Ivana Bartoše, jak odklízí, nebo byli tam, nebyli tam?
Já jsem to taky nezaregistrovala. Čímž teda jako říkáme, že není možný, že se to nestalo, ale když to jako nevíme ani my, tak asi se to nějak jako dobře nekomunikovalo. No, myslím, že Piráti to jako úplně nějak nevyužili, nebo neposlali nějaký jasný...
Nebo nezneužili, můžeme říct.
Nebo nezneužili, to je tak. Ale myslím si, že ono to je tak jako u nich se vším, jo? Že když se objeví něco aktuálního, všechny strany se na to snaží nějak reagovat a Piráti často to jako nedělají. No. Tak můžeme se samozřejmě tvářit, že je to nějaký jejich záměr, že oni prostě mají svoji kampaň a nenechají se z toho jako vykolejit a přesně jako nezneužívají různých aktuálních událostí. Já myslím, že je to důležitý, že ty lidi to mají vidět.
Mě to, Lucko, trochu připomnělo výbuch ve Vrběticích, kdy Ivan Bartoš, také mu trvalo tuším jako 2 dny, než dal první status na Twitteru a vyjádřil se k tomu. A tehdy teda si myslím, že to byla velká, opravdu velká chyba, kdy na rozdíl od koalice Spolu, kdy ti teda zkušení, že jo, staří jestřáby okamžitě vystupovali a volali potom vyhostit co nejvíc ruských diplomatů a tak dále. Tak proč si myslím, že to byla chyba? Protože je-li teda Ivan Bartoš opravdu horkým kandidátem na premiéra, tak přece u takhle důležité věci, u takhle jako takové zahraničně politické bomby, si člověk musí vidět, jak by ten člověk, Ivan Bartoš, postupoval, kdyby on byl premiérem. A to jsme neviděli. Viděli jsme jako nějaké váhání. Já nevím, jak se to jako jinak vyložit. A teď si myslím, že to je vlastně podobně. Ivan Bartoš k Jižní Moravě dával nějaké jako statusy na Facebook a odkazoval na místní poslance, ale opět úplně nevíme, jako co by dělala jako jeho vláda v takové katastrofě. Nějak jako úplně nevystoupil, neřekl, poslali bychom tam peníze tohle, to tamhle, to úvěry. Nic takového, jenom mi uvíznul v hlavě nějaký status pirátského poslance Františka Kopřivy, který teda napsal jako něco ve smyslu, že dneska je čas jako odklízet tyto následky, ale už zítra je třeba se zamyslet nad klimatickou změnou, která to způsobila. Tak taky myslím, že tam trochu chyběla teda empatie a bylo to takové to velké řešení problému světa, ale je možný, že to teda piráčtí voliči chtějí slyšet, nevím, ale jak říkáš, no, myslím, že u těchto velkých jako událostí, které nejsou prkotiny, piráti z nějakého důvodu pokaždé zaspí nebo sválně se k tomu nechtějí vyjadřovat. Ale minimálně tím dávají najevo pro určitě značnou část voličů jakousi nečitelnost nebo ukazují, že by si oni nevěděli v takové situaci rady nebo by váhali.
No, je to zvláštní, no. Je to zvláštní. Nevím, co k tomu jinýho mám říct.
Mýtů.
Takže všechny jsme tak trochu zhejtovali a na závěr...
Ti, co tam byli, jsme zhejtovali, ti, co tam nebyli, jsme...
Taky
jsme
taky zhejtovali.
Myslím,
ne, tak shrnutí na závěr je, že vítěz je teda traktor Mariana Jurečky. A úplnej...
Jeho řidič, ne?
Dobře, přiznejme mu to. A úplnej jako loser za mě prezident Miloš Zeman. Protože jestli má prezident nějakou funkci v Česku, tak je to ta funkce jako ornamentální, když to tak řeknu. A když už nejste schopný dělat ani ten ornament, tak jako k čemu vás máme? Dva dny čekáte, aby prezident řekl projev, který má 3 minuty a není v něm nic, co by jako normální státník nedokázal říct okamžitě bez přípravy. Takže jsou asi jak 2 možnosti. Buď to Miloše Zemana prostě jako nezajímá a počká si prostě do soboty, protože je mu to fuk. A nebo se na takovouhle banální věc připravuje 2 dny. Nevím, co je horší.
Přece jenom jedna urážlivá poznámka, protože dneska jsem nebyl moc urážlivý. Mě úplně štvou ty sufražetky.
Tohle bylo poslední vlevo dole před letními prázdninami.
Jo, a já chci poděkovat, že už mi přišel první předvolební bizar. Je to plakát Lubomíra Volného, kde má takový heslo, který jsem nepochopila, takže... Imunitu pro vás, vakcinaci flákanec.
Tak jinak naše čísla i nadále rostou. V červnu nás poslouchalo opět více lidí než v květnu, moc děkujeme. A třeba Tereza si se snaží šetřit na klidný poslech, asi na to má klídek, ale často prý nevydrží a pustí si to hned ve středu odpoledne. Vlevo dole se nejlépe poslouchá v podcastových aplikacích, jako jsou Apple Podcast, Spotify nebo Overcast, ale taky nás můžete poslouchat na webu Seznam zprávy, kde vycházíme i s takým krátkým článkem přesně v pravé poledne. Díky, mějte se fajn, užijte si prázdniny a pokud možno ve středu nezapomínejte na Vlevo dole.
Loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Doleš.
Tak ty jsou mě opravdu bytostně odporní.